136 sano. Surgundagi xalqning nolay faryodi.
Bobil nahrlari bo'yida o'tirib, biz Siyonni eslab yig'lar edik. Bobil bag'ridagi tol daraxtlariga g'ijjaklarimizni osib qo'ygan edik. Chunki bizni asir qilib olganlar. Bizni u yerda masxara qilar. Bizdan qo'shiq aytib berishni so'rar. Siyon qo'shiqlardan aytib beringlar deb jonimizni qiynar edilar. Ammo begona yerda ekanmiz, Xudovandning qo'shig'ini qanday aytaydik? Agar seni unutsam, ey Quddus, o'ng qo'lim meni unutsin. Ey Quddus, agar seni eslamasam, eng cheksiz sevinchimdan yuqori tutmasam, tilim tanglayimga yopishib qolsin. Quddusga falokat kelgan kunda uni tubigacha yalang'ochlang, uni harob qilib tashlang degan. Edom o'g'illarini esga olgin, ey Xudovand. Ey vayronagarchilik qizi Bobil, bizga qilgan yomonliklaring uchun sendan o'ch olguvchi baxtli bo'lur. Go'daklaringni olib qoyaga urib, tilka pora qilguvchi baxtli bo'lur.